Má být film výdělečná zábava nebo dotované umění? A kde vzít dostatek peněz na národní kinematografii? O tom se v Československu uvažovalo už od poloviny 30. let. Jenomže pak přišla válka, Němci postavili český film do latě a dovolili mu jenom omezenou existenci. Ale co se nestalo? Právě okupace pomohla na svět zestátnění českého filmu. A ten se pak po nějakou dobu těšil jak prosperitě, tak relativní svobodě. Ale na pouhé 3 roky. A o tom všem bude dnes řeč. A také o největším českém filmovém producentovi, majiteli Lucerny a Barrandova, Miloši Havlovi. To vše v tématu Plus. Do poloviny 40. let minulého století vás zve Jan Sedmidubský.
Téma Plus.
Kristýna Vanatovičová, publicistka a autorka monografie Miloše Havla, pojmenovala stav, v jakém se po celou druhou světovou válku nacházel největší český filmový magnát, jako situaci Fausta. Chápal to tak i on sám?
Já si myslím, že on už si v průběhu války velmi dobře uvědomoval, na jak tenkém ledě se pohybuje. Jenomže je potřeba si uvědomit, v jakém byl postavení, v jaké byl pozici. On nebyl jeden z mnoha filmových producentů, který by měl jako jednu filmovou společnost, kterou by mohl prodat před válkou a odjet třeba někam do ciziny, jako to udělali někteří jeho kolegové. On byl zároveň vlastně spolumajitelem firmy Bratři Havlové, na jeho bedrech byl celý palác Lucerna, Barrandovské terasy a mimo jiné ještě Barrandovské ateliéry, kde vlastnil 70%. Takže on byl reprezentantem, řekněme, toho havlovského impéria a to muselo velice nutně ovlivnit celé jeho uvažování. Měl bratra, který měl rodinu a jemu se v podstatě podařilo odstínit bratrovu rodinu zcela od jakéhokoliv jednání s Němci a s nacisty.
Český film Na cestě od jedné totality k druhé. To je trochu zasutá kapitola. Skulina historie zapadla mezi dvě vyhraněné epochy. Proč vlastně čeští filmaři považovali zestátnění filmu po druhé světové válce za hotovou věc? A proč k tomu názoru došli právě za nacistů? Pro pochopení příčin se musíme vrátit ještě o dobrých 10 let zpátky, do počátku zvukového filmu, který byl najednou násobně dražší než ten němý a přitom s trhem omezeným na ty, kdo rozuměli česky.
Já myslím, že těch důvodů je mnoho a že kdybychom hledali úplně nějaké kořeny, tak se musíme jít až do světové hospodářské krize přelomu 20. a 30. let, která se shodou okolností setkala zároveň s tím technologickou změnou a přechodem na zvukový film.
Tereza Česany Dvořáková, filmová historička.
Takže ta sociální krize, to, co to způsobilo, ty nejistoty byly ještě o to větší. A myslím si, že ta generace, která potom proměňovala ten prostor českého filmového průmyslu od konce 30. let dál, ty decision makers byly hodně jedna skupina lidí, kteří na tom pracovali, tak byly hodně ovlivněni touto situací i generačně. Většinou to byly prostě v té době třicátníci, lidé, které to téma jako sociální nejistoty výrazně formovalo v době mládí. Dalším důležitým důvodem byly nějaké mezinárodní vzory. A byť to dneska zní zvláštně, určitě velmi důležitým mezinárodním zdrojem v polovině 30. let byla Třetí říše. Protože Třetí říše vytvořila velmi rychle, velmi moderní systém, který fungoval velmi efektivně a který působil jako velmi inspirativně. Vytvořili velké instituce centrální, které pomáhaly podporovat národní kinematografii, jako byla Říšská filmová komora a podobně. V roce 1935 se konal velký filmový mezinárodní kongres v Berlíně, na který přijela velmi početná česká delegace a tak dále. A s tím souvisí právě to uvažování o tom, že český film potřebuje nějakou centralizaci, ať již na úrovni nějaké garance státu nebo podpory státu, nebo že potřebujeme nějakou velkou organizaci, která pomůže tyhle ty věci zajistit. A tyhle ta všechna rozhodnutí padla vlastně ještě před okupací.
Ke koloritu první poloviny 30. let patřilo, že třeba Vlasta Borjan běžně natáčel německé verze svých českých filmů.
Damit werden Sie bei mir kein Glück haben. Die Villa wird doch verkauft. Schämen Sie sich. Sie haben Herrn Schilling ruiniert.
Was? Lieber Gott, wenn ich das.
Od poloviny 30. let ovšem Borjan na plátně německy mluvit přestal. Teď jsme o 3 roky dál. podzim 1938 po Mnichovské dohodě. Moment, kdy komik zvážnil.
Vedlo se nám věru jako nahému v trní. Ale málo nás zná ten, kdo myslí, že nás vůbec něco na světě může umořit, rozdrtit, zničit. Spletl by se sakramensky, kdo by s tím počítal. Až sem a dost. A teď začíná svítání v hlavách i v srdcích. Každý zas na své místo zrovna tak, jak to dělám já. My to prostě neumíme a nebudeme mít hlavu ve smutku. Neumíme a nebudeme pňukat. Neumíme a nebudeme skuhrat jako starý baby.
Je to něco pro nás až neuvěřitelně a nepochopitelně strojového, automatického, až příšerně přesného. Dovolte, abych předušil tuto větu. V tomto okamžiku projíždějí další oddíly, a to motorizované. Prosím, zeptejte se laskavě pana rytmistra, jaké jsou to oddíly.
Když nacisté v březnu 1939 napochodovali do Prahy, začali se pochopitelně zajímat o barandovské filmové ateliéry, tehdy nejmodernější ve střední Evropě. Jejich majitel Miloš Havel možná trochu naivně doufal, že se nic nejí tak horké, jak se to uvaří.
On se domníval úplně na začátku, jelikož od 20. let jezdil do Německa, vyjednával tam s lidmi z filmového říšského ze začátku německého biznisu, tak se domníval, že nějakým způsobem se dohodnou. On už měl ve 30. letech v plánu jim ty ateliéry pronajmout, protože ateliéry, žel bohu, nevykazovaly takové výsledky, jaké on si naplánoval. Točilo se tam málo filmů, takže on hledal strategického partnera v zahraničí. Takže se domníval, že se s těmi Němci dohodne, ateliéry jim pronajme a nějakým způsobem udělají biznis. Do toho biznisu samozřejmě vstoupila politika. Ve chvíli, kdy začala okupace českých zemí, tak Němci nechtěli se s ním vůbec bavit a v podstatě chtěli okamžitě ty ateliéry arizovat, dosadili tam Treuhandera takzvaného a chtěli co nejrychleji je získat pro sebe, protože to byl pro ně priorita, získat co nejrychleji ateliéry, aby se tam dali co nejrychleji točit německé filmy. Byl tam perfektně zapracovaný personál, který pracoval mnohem levněji, než když to též vyrábíte v Německu. Takže Němci si velice rychle spočítali, že tady mají řadu bonusů, když se později přidalo vlastně riziko leteckých náletů, tak o to víc oni potřebovali ty filmy točit tady.
Němci ovšem brzy sundali rukavičky. V průběhu let 1939 a 1940 byl Miloš Havel opakovaně zavírán do vazby, aby změkl a souhlasil s prodejem barandovských ateliérů.
Ta záminka byla mimo jiné jeho homosexuální orientace. Nacisté věděli, že takzvaně on tahá za kratší konec. Oni věděli o tom, že je gay, že to musí skrývat. Takže velice rychle pochopili, že ho můžou vydírat. Takže v průběhu toho obchodního jednání, které trvalo od roku 1939 do roku 40, tak ho několikrát zatkli, drželi ve vazbě a vlastně na něj poměrně nevybíravě tlačili, měli ho podle jeho právníka zesměšňovat, vydírat, ponižovat. Samotné to obchodní vyjednávání trvalo poměrně dlouho, bylo komplikované a teprve až ve chvíli, kdy se do věci vložil slavný dvojitý agent Paul Thiemel a protektorátní vláda v čele tedy s prezidentem Háchou, tak se potom celá ta situace začala obracet v Havlův prospěch. Faktem je, že Němci původně chtěli platit pouze nominální hodnotu akcí, vůbec se s ním nechtěli bavit. A postupně tím, jak tam ta jednání probíhala a jak se do toho nejrůznější strany zapojovaly a lobovaly de facto v Havlův prospěch, tak ta částka vzrůstala a on potom si ještě vlastně dojednal nějakou formu odškodnění od protektorátní vlády. Takže se nedá říct, že by úplně tratil, ale otázkou je, jak by tento obchod probíhal, když by vás nezatýkali, nedrželi ve vazbě, nevydírali a kdyby to bylo jakoby rovnocenní obchodní partneři.
Tak už je to tady, říkali si zlínčtí, když na štít velkého kina byly vytaženy odznaky druhých filmových žní a před kinem se objevil stánek s fotografiemi filmových hereček a herců a s pěknou brožurou, v níž jako v popelčině oříšku byla slovy i obrazy zakleta letošní filmová žení. Nataša Golová s Adinou Mandlovou vyjeli si do Zlína už dříve, a nyní se pustili na kolech v ústrety vlaku s pražskými účastníky. Zatímco v Baťově uvítal pan Kolda některé oficiální...
Zlínské filmové žně, léto 1941. Přehlídka českého filmu se dočkala svého druhého a zároveň posledního ročníku. O rok později, po Heidrichiádě, už na něco podobného nebylo ani pomyšlení. Ale teď to byla velká sláva.
Vítám vás ve Zlíně, modrá hvězdo.
Nastal, milý člověče.
Tady se mě to líbí.
No, tak to je teda ten Bapos.
Dobrý den, vy jste... Bapos, pardon, Filipovský, já myslel Zlínské ateliéry.
Tak vy také?
To víte, na žních, to no. Já jak slyšel žně, tak to víte, to já vždycky.
No, pánové, co jsme si v zimě nasili, to si teď požnem.
A co jsme si natočili, o tom si počte.
A je.
No, já bych přál nám všem, aby ta žeň byla bohatá a ta četba potěšující.
Já držím palce, oba.
No takovéhle palečky, to nemůžeme prohrát.
Pak.
Bylo to setkání profesionálů českého filmu všech možných vrstev. Od herců přes kameramany až po ředitele filmových společností. Důležitá věc, v té době už čeští filmaři byli víceméně centralizovaní v jediné profesní organizaci podle říšského vzoru.
Vzniklo Českomoravské filmové ústředí, což byl vlastně ten orgán, který ti Češi hrozně chtěli, protože hledali, chtěli mít ten silný národní orgán, nicméně on vznikl nakonec na příkaz říše nebo na příkaz okupačních složek vlastně dohromady berlínského i pražského německého centra. A byla samozřejmě nařízena ta struktura, ona byla paritní, v tom orgánu seděli na významných funkcích Němci, nejsem si jistá, nakolik opravdu výkonně do toho všichni zasahovali, ale sedělo tam právě i hodně Čechů. A zcela paradoxně z jednoho pohledu, z druhého úhlu pohledu možná trošku zákonitě, právě v tom Českomoravském filmovém ústředí, nejen tam, ale i tam bylo jedno z center, kde se opravdu designovalo znárodnění českého filmu poválečného. Protože to, že jako chceme ten centrální systém, souviselo také s tím, že ti Němci výrazným způsobem zasáhli do těch vlastnických struktur. Ten film vlastně byl už centralizován, ta infrastruktura. A teď ta otázka byla, co po té válce, jak s tím pracovat efektivně, pro potřeby rozvoje kulturních i nekomerčních nějakých statků a tak dále.
Vymyslet koloběh peněz ve filmu, jakési perpetuum mobile od kin do filmových ateliérů a zase zpátky, to byla velkolepá vize. Ale než přišlo osvobození, bylo každodenním chlebem filmařů přežít v branži a nedostat se do totálního nasazení. Po Heidrichiádě se ovšem nálada v českém filmu prudce změnila. Počet českých filmů klesl v roce 1943 na 7. O to víc příležitostí ale nabídli Němci. Další faustovská smlouva tentokrát už se týkala nižších pater než Miloše Havla. Pojďme si tedy říct, co to byl Prague Film. Tato nově vzniklá filmová společnost totiž přesně naplňovala přesvědčení nacistů, že zatímco český film bude postupně odsunut do zapomnění, německá filmová produkce se stane emblematickou složkou poválečné německé Prahy.
Prague Film vznikl na začátku 40. let v době, kdy Miloš Havel byl donucen prodat AB filmové továrny, což znamená tedy především ty barandovské ateliéry. Byl donucen je prodat vlastně německé firmě Kautio Treuhand, což byla taková v rámci obchodního zákoníku, ale v podstatě zestátňující subjekt německý, který zestátňoval i ty německé produkční firmy. A potom vlastně tenhle ten podnik byl transformován na Prague Film akciová společnost, Aktiengesellschaft, který už byl plně v rukách Němců, protože oni výrazně navýšili základní kapitál, takže ten podíl Miloše Havla zůstal naprosto marginální. A tahle ta společnost Prague Film měla několik úkolů. Jedním z nich byla správa těch ateliérů i pro další německé společnosti, protože ty ateliéry byly vždycky už za Havla byly koncipované, takže jsou tak velké, že se tam vlastně mají točit i zakázky, takže ty se tam natáčely. Zároveň měl natáčet vlastní výrobu, která se rozjížděla pomalu, ale rozjela se, vzniklo asi 10-12 celovečerních filmů a zároveň v té době Němců došlo třeba k tomu na Barandově, že tam došlo opravdu k rozsáhlým investicím, takže ty takzvané třeba nové haly postavili Němci, přinesli nám barevnou technologii, takže to, že máme Jana Doháče z Dubé z roku 1945 1947 v barvě samozřejmě není jako obrovský úspěch ze státněného filmu, ale je to prostě tak, že byly využity ty technologie velmi rychle po válce pro české potřeby. Zároveň samozřejmě fungovaly nějakým způsobem jako jeden z důležitých aktérů propagandisticky, protože systematicky angažovali české umělce a zároveň ale sem vozili i ty německé hvězdy, které tady hrály, nějakým způsobem se pohybovaly v ulicích Prahy a tak dále, takže i takový ten princip té Prahy jako toho kulturního města Třetí říše samozřejmě byl skrze ten Prague Film naplňován.
Natáčet pro Prague Film bylo problematické. Byl to přece jenom symbol kolaborace a vidět na plátnech kin české herce v německých rolích, to nemusel být pro diváka žádný med. Jak to hodnotit?
Hodnotit jednoznačně individuálně. Že ona není žádná pro kolaborace a proti kolaborace, není to černobílé, je to prostě šedé spektrum jakoby nějakého vztahu k tomu totalitnímu režimu. Máme tady lidi jako Vlasta Burian, který byl na seznamu Prague Filmu na místě číslo 1, jakože ho chtějí angažovat. Těžko by tvrdil, že neumí dobře německy nebo něco takového. Natočil velmi důležité filmy v němčině ve 30. letech. A zrovna Vlastovi Burianovi se třeba podařilo nenatočit vůbec nic pro Prague Film. A pak tu máme třeba Lídu Bárovou, s kterou se počítalo velmi intenzivně, než dopatoval do Prahy ten slavný zákaz samozřejmě Adolfa Hitlera, že ona v žádném německy mluveném filmu nevystoupí, takže ani Lída Bárová nehrála ve filmech Prague Filmu. Pak tu máme herce, kterým se podařilo nějakým způsobem jako z toho dostat, s tím, že tvrdili, že neumí třeba německy, jako je Jiřina Štěpničková třeba, která ty herecké zkoušky podle pamětníků jako tak zašolíchala, že vlastně jako, že neumí německy, že byla tak hrozná, že ji jako neangažovali, nebo Jindřich Plachta, který se třeba úplně jako dostal jako mimo tyhle ty systémy. A pak tu máme herečky hvězdné, kterým táhlo na 35 a 30, byly na konci kariéry, na vrcholu zároveň a prostě chtěli být úspěšné a chtěli být úspěšně mezinárodně, což je třeba Adina Mandlová, která natočila film v Třetí říši.
Das ist Freddy, mein geliebter Freddy.
Sind ja ein tolles Mäuschen, aber Ihren Mann werden Sie nicht betrügen, dafür bin ich da. Das werde ich verhindern.
A byl to celkem nevinný film se slavným komikem Heinzem Rühmannem Svěřuji ti svou ženu. Tento jediný německý film byl po válce jedním z důležitých faktorů vyloučení Adiny Mandlové ze světa filmu, přestože pro barandovské německé produkce žádný film nenatočila. Ale možná se hodí si tady poslechnout dialog z filmu Šťastnou cestu, její předposlední český film z roku 1943.
Ale vypadáš vážně skvěle, Helo.
Líbím se ti?
Ohromně.
Dá to dost práce, chlapče. Takhle se udržím ještě 5 let. Nic ne. A do té doby musím všecko vyhrát. Protože pak už mě nikdo nic nedá.
Pak tu máme spoustu mužských kolegů, jako Otomara Korbeláře a další, kteří také točili pro Prague Film, ale vlastně se to nějak vůbec neví, protože to prostě nebylo tak skandální. Byli to muži a bral se na ně po válce trošku jiný metr. A pak tu máme skupinu třeba kameramanů, jejichž práce nebyla závislá na jazyku a kteří se výrazně angažovali kromě Prague Filmu i ve filmu Třetí říše, v italském filmu a tak dále. A to se vlastně vůbec jako nikdy nebralo v potaz.
Říká filmová historička Tereza Česany Dvořáková. Kam vlastně válečná éra posunula český film? Překvapivě a zároveň zákonitě směrem k vyšší kvalitě.
No tam je zajímavý moment, kdy vidíme, že i do té protektorátní kinematografie, která je mimochodem velmi konzervativní, ona se točí čím dál tím méně filmů, jsou relativně vysoké rozpočty. Protektorátní vládě totiž zůstává pravomoc finanční podpory českého filmu. A zároveň máme nějakou diváckou konjunkturu, takže se hodně chodí do kina, hodně se vydělá na těch filmech a jich málo, takže se vydělá o to víc. Přestože byl ten systém relativně konzervativní, tak už tam vidíme, že nám tam vstupují nějaké nové trendy. Kromě toho, že samozřejmě nám roste výrazně kvalita, se nám výrazně délka vývoje filmu i z důvodu cenzurních a tak dále, takže jsou tam tak jako lepší dialogy a tak dále, tak tam třeba cítím takový ten prvek, neřekla bych ještě neorealismu, ale takového jako realističtějšího pohledu na svět, takové ty úspornější typy filmů. Jmenovala bych třeba Přítelkyni pana ministra s Áďinou Mandlovou, která vzniká už na začátku 40. let, ale je to film, ve kterém mimochodem je to vlastně na základě fámy, že Áďina Mandlová v té době chodí s nějakým německým potentátem nebo s kým, tak vlastně na základě toho vznikne film, jak potká pana ministra ve výtahu a rozjede se aféra kolem Mladé svobodné dívky. A ten film se opravdu odehrává v nějakém, už to není ten salon modní, už je to prostě normální byt jako mladé dívky. Potom asi vrcholem tohoto trendu je Šťastnou cestu. Film Otakara Vávry, který je velmi zajímavý tím, že Otakar Vávra v době protektorátu natáčí filmy asi především jako s hlavními ženskými postavami. Dává výrazné herecké příležitosti právě celé té generaci jako těch filmstar ženských českých. A Šťastnou cestu je film, kde máme vlastně 5 hlavních postav. A je to v podstatě epizodický film, takže i od tu narrativní strukturu to odpovídá těm neorealistickým filmům. A na tom je zajímavé, že ten film se odehrává mezi prodavačkami obchodního domu Bílá labuť. To, co na tom není neorealistické, je, že oni nešli to natáčet do té Bílé labutě, ale celou tu Bílou labuť si postavili v ateliéru.
Ta holka je jako posedlá. Prosím tě, neznáš někoho od filmu, aby už dala pokoj?
Znám. Ale přece nemůžu něco takového doporučovat.
Jak už jsme řekli, s blížícím se koncem války českých filmů ubývalo. Za to jejich příprava a finanční krytí bylo čím dál velkorysejší. Příkladem filmu, jehož natáčení stálo, jak se říká, majlant a celé měsíce se z nejrůznějších důvodů protahovalo, byl film Otakara Vávry Rozina Sebranec.
Je to historický film natočený podle předlohy Zikmunda Wintra.
Jaroslav Lopour, historik z Národního filmového archivu.
To je vlastně poprvé, kdy se v českém filmu na ničem nešetřilo, protože Miloš Havel chtěl ke konci války nějak uložit peníze nebo využít znehodnocenou protektorátní měnu, tak skutečně se rozhodl vložit do tohoto velkofilmu, který se natáčel po většinu roku 1944. Do té doby se jednalo o nejdražší český film, který u nás vznikl. Bylo to i z toho důvodu, že Barandovské ateliéry tehdy svým filmem Nížina obsadila Leny Riefenstahlová a při natáčení Rozeny Sebrance s filmaři museli spokojit s malým ateliérem v Radlicích, kde vlastně se nedala ani postavit kloudně celá chodba, takže se musela postavit nejdřív jedna část dekorace, tam natočit záběry, pak se celá dekorace musela zbourat, aby se mohl natočit protizáběr, tak druhá část dekorace, takže to velmi zpomalovalo to natáčení. Taky je zajímavé na tom, že v době, kdy protektorát musel být zatemněn kvůli leteckým poplachům, tak právě při natáčení nočních scén útoku na klášter na Františku, tak místo natáčení ozařovalo řada reflektorů, který v zatemněné Praze svítili do dály, což taky přitahovalo řadu zvědavců i pozornost tisku. A tak to se natáčelo a jenom se zaslo ve chvíli, kdy byl nahlášen právě letecký poplach.
Lidi zlatý tma. Tma všude, tma v Úkol, tma na Vinohradech, tma v Dejvicích, tma v Košířích, tma v Nutli, tma na Malý Straně, tma v Příbicích, tma v Logálech, tma v Biografe, no zkrátka všechno v černým. Chodili jsme v týdně všichni dokonale zatemnění. Kdyby tak neboštík mistr Jirásek vstal, lidičky, to, co on napsal, to je proti tomu světlo z obloukovky. Ale ono nešlo o to temno, ono šlo o to, co se v tom temnu dělo. Sodoma a Gomorha. Všichni ti, kteří se štítí světla, vynořili se do ulic a terorizovali neslýchaně ubohé bezbrané chodce, kteří se zapomněli a zapalovali si svoje cigarety a cigára. 3333 ctihodných občanů pražských bylo stejráno za to, že neměli chráněný své světelkující nosy. A jeden občan byl na Václavském náměstí přes zraky policie roztvrcen za to, že se blejskal ve tmě svoji pleši. Tak. No tak to s náma tady vypadalo.
Miloš Havel jako majitel Lucerna filmu dlouho držel na výplatní listině celé zástupy lidí, které tím chránil před totálním nasazením. Mělo to ale své náklady. Bylo třeba s nacisty přinejmenším korektně vycházet, pokud se takový termín dá v dané situaci použít. Co všechno tedy mohlo být po válce Havlovi vyčítáno?
Určitě na hraně byly jeho styky s nacistickými pohlaváry, zejména z úřadu říšského protektora, které ale byly z jeho pohledu nutné k tomu, aby to, co si vyjednal s Němci, to znamená, já vám prodám svůj podíl v ateliérech, ale vy mi dovolíte točit české filmy za nějakých podmínek, tak to bylo nutné, nebo z jeho pohledu to bylo nutné. Zároveň prostě chtěl, aby všechny ty podniky, které pod sebou měl, a znovu připomínám, nebyl to jenom Lucerna film, ale byla to celá Lucerna, Barrandovské terasy, byly to stovky a stovky zaměstnanců, tak aby to nějakým způsobem fungovalo, aby ty lidi byli v bezpečí. Takže to byl důvod, proč on s těmi nacisty navazoval jako velmi někdy blízké společenské styky. Pak to byly i lidi z gestapa a ta situace byla na hraně zejména po té, co vlastně se to za protektorátu zostřilo po Heydrichovi smrti.
Národní cenu za umění filmové udělují paní Adině Mandlové, filmové herečce, za dosavadní výkony v českém filmu, zejména v Nočním motýlu. A Otokaru Vávrovi, filmovému režiséru, za průbojnou režijní tvorbu.
Ono to s tím Otakarem Vávrou také není tak černobílé. On podepsal smlouvu s Prague filmem. Já jsem ji viděla, nebo viděla jsem určitě jeho pseudonym, protože většina těch českých tvůrců byla poněmčována ta jména, takže František Čáp byl Franz Zapp, Martin Fritsch byl Fritsch psáno německy a tak dále. A Otakar Vávra byl Otto Wart. Jo, takže tam ten podpis té smlouvy byl. Myslím si, že on měl velké štěstí, protože byl velmi aktivním filmařem, zároveň si psal sám ty scénáře a tak dále, takže podařilo se mu za těch pár let, kdy ten Prague film točil, což byly třeba 3 roky, jako reálně, kdy byla šance to natáčet 2-3 roky, tak se mu podařilo vlastně celou dobu být zaměstnán na jiných projektech, především podle mě díky Miloši Havlovi, protože si myslím, že to byly především projekty Lucerna filmu.
Po Heydrichiádě nebyla vhodná atmosféra odmítat státní pocty s rukou ministra Moravce. Miloš Havel, stejně jako někteří vysoce postavení lidé z filmové branže, prostě dělali s nacisty větší nebo menší kompromisy. Ovšem zatímco oni byli v situaci Fausta, ti pod nimi spíš v situaci Faustíků. A po válce na tuto část své profesní historie rádi a rychle zapomněli. Kromě nacistického tlaku začalo Miloše Havlovi dělat starosti i to, co se po válce stane s jeho firmou. Myšlenku zestátnění filmu nezdíleli mezi filmaři zdaleka jenom komunisté, ale i vysoce postavení manažeři dosavadních produkčních firm, jako třeba ředitel konkurenčního nacionál filmu Karel Fikes. Sám Havel se proto snažil zastáncům budoucího státního filmu do jisté míry vyjít vstříc.
On si uvědomoval, že totalitní režimy, když chtějí něco ovládnout, tak okamžitě znárodní film. To udělali Sověti, to udělali v Německu, to udělali ve Třetí říši. To znamená, že on velmi dobře jako chápal ten záměr, který vycházel zejména jako z komunistických řad, ale zároveň si velice dobře byl vědom, že nějaká forma zestátnění je nutná, protože ta míra té komerce, která tady vznikla ve 30. letech, taky byla prostě neúnosná. A on sám byl ten, který sice chtěl vydělat, ale zároveň se snažil vlastně tlačit na stát už ve 30. letech, aby nějakou formou ten vznik, řekněme, hodnotnějších filmů podporoval. A on sám to dělal tak, že vyrobil komerčně úspěšný film a za ten potom nechal natočit Otakaru Vávrovi nebo Františku Čápovi, řekněme, film, který byl nákladnější a kvalitnější. On navrhl spolu ještě s Vítězslavem Nezvalem, svým přítelem tehdy, že by v podstatě stát měl mít 51% akcí a zbytek by si rozdělili jako soukromí majitele. To byl podle něho nějaké jako na tehdejší dobu ideální řešení. Navrhoval to v době, kdy ale už jaksi vedoucí místa se rozhodla, že Havel v českém filmu už nesmí být bez ohledu na to, co navrhne, jaký měl zásluhy. V tu chvíli už vlastně jakékoliv jeho návrhy nebyly vůbec brány v potaz.
Čili to se bavíme o nějaké době, kdy už do konce války zbývaly jenom měsíce?
To se bavíme o době přesně tak, kdy už máme jako přelom roku 44-45 a kdy on si ještě stále myslí, že po té, co všechno během té války dělal pro desítky a desítky lidí, kteří byli spjati s filmem, ale nejenom s filmem, s literaturou, vůbec s kulturní scénou, takže přece ho nikdo po těch 20 a více letech ve filmu nemůže jen tak odepsat, ale nepočítal s tím, že se s komunisty dohodnout nedá.
Nová doba si žádá nový přístup, takže stará přátelství a kolegialita padnou za oběť vývoji. Zásluhy budou zapomenuty, hříchy sečteny, podtrženy a opatřeny vykřičníkem, což v případě Miloše Havla znamenalo podtrhnout mu kariérní stoličku doživotně.
Tu kampaň rozpoutal zejména teda, nebo jeden z těch, kdo stál vlastně v pozadí té pomlouvačné kampaně proti Miloši Havlovi, byl paradoxně Otakar Vávra. Otakar Vávra byl jako kmenový autor Lucerna filmu. Byl to člověk, který mu Miloš Havel dal příležitost už na konci 30. let, který jedny ze svých nejlepších filmů natočil právě pod značkou Lucerna film a díky tomu si žil velmi dobře po celou válku a Havel ho taky chránil, protože Vávra byl jedním z mála, kdo nemusel točit pod Prák filmem pro Němce. Takže on jako tenhle ten knockout si myslím od Vávry nečekal. Dokonce nechal vlastně zaznamenat odposlech jednoho rozhovoru, kde Vávra vyloženě říká jednomu z zaměstnanců Lucerna filmu, jednomu řidiči, který se jmenoval Karel Hika a který posléze udělal velkou kariéru ve státním filmu. Tak říká, tak už máte ta udání na ty ESA z toho Lucerna filmu, už to máte napsaný a už jste to poslali na ty vedoucí místa.
Ten řidič to byl přímo Havlův řidič.
To byl přímo, jako mimo jiné jezdil i pro Havla, takže ten se teda na pokyn Vávry ujal toho sepsání, pomáhala mu s tím ještě žel bohu skriptka Věra Ženíšková, která potom opravdu v českém filmu měla velkou taky nezastupitelnou roli. Ale tito lidé podepsali vlastně velice jako z dnešního pohledu hnusné udání, kde bylo typu Havel a jeho homosexuální bratrstvo, kolaborovali, ovládali a tak dál a tak dál. A to rozeslali vlastně na všechna místa, která řešila tehdy kolaboraci. No a v tu chvíli se spustila ta likvidační kampaň. Havel byl zatčen hned už někdy v červnu 1945 a posléze v podstatě byl vyloučen z českého filmu doživotně a potom následovaly ještě dva soudy, které ale shledali, že opravdu k odsouzení tam nebyly žádné relevantní důkazy.
Svaz českých filmových pracovníků, obnovený v květnu 1945, se stal v podstatě radoby odborovou, ve skutečnosti spíš disciplinární organizací, která si osobovala právo vyšetřovat, soudit a rozhodnout o tom, kdo bude moci po válce ve filmu pokračovat a kdo má smůlu. Vedle Miloše Havla dopadla bídně pochopitelně Lída Bárová, což se vzhledem k jejímu předválečnému vztahu s Goebbelsem asi dalo čekat. Ale i Čeněk Šlégl, který kryl svou dceru a židovského zetě vystupováním v propagandistických rozhlasových skečích. Samozřejmě Adina Mandlová, ale i Nataša Golová nebo Hana Vítová, které už se naplno do českého filmu nikdy nevrátily. Což konec konců platilo i pro Vlastu Buriana.
Cítím se tady jako u nás v Petrohradě. To u nás v Petrohradě těším se vážností. Kupčici na úřadě říkaj mi pachnosti. Když jedu v ekipáži po Něvském prospektu, nikdo mi nepřekáží, kde kdo sráží paty v respektu.
Případ Miloše Havla byl exemplární, ale také se dlouho táhl. Předsedou komise Svazu českých filmových pracovníků se nakonec stal filmař ze Zlína Elmar Kloss, budoucí polovina režisérské dvojice Kadár Kloss.
Elmar Kloss k tomu přišel trošku jako slepý k houslím, protože v podstatě komise filmová, nebo komise filmových pracovníků, která měla toho Havla vylučovat v tom na ten podzim roku 45, tak z ní postupně vlastně odpadávali ti lidé, kteří to měli ten verdikt vynést, protože věděli, že je to absurdní. Byl to třeba Teodor Pištěk, Jiří Slavíček, režisér a další. Takže najednou vlastně nebyl jako kdo by tu komisi vedl a kdo by řekl Havlovi, pane Havle, tak už tady s náma nebudete. Takže se toho ujal Elmar Klos, který si v rychlosti prostudoval ten základní jako Havlův spis, seznal sám, že tam opravdu není nic jako typicky kolaborantského, že má na svědomí nějaké lidi, že udával, protože opravdu tam byly nejrůznější dopisy z petice lidí, zaměstnanců, kteří říkali, on nám pomáhal, zachraňoval a tak dál. Ale on mu vysvětlil, řekněme, takový jako morální důvod, proč Havel nemůže být ve filmu. Vy jste instituce, která se přežila. My teďka budeme zestátňovat ten film a vy reprezentujete ty staré, zkažené, buržoazní maníry, který my tady nechceme v tom v té nové éře. A použil příměr, přece byste nechtěl, aby se pan Gottwald šel radit s panem Preisem.
Miloše Havla se po válce přece jenom zastala řada lidí, bohužel bez politického vlivu. Mezi nimi by nemělo zapadnout jméno divadelního režiséra Jiřího Frejky, anebo herce a příležitostného filmového režiséra Rudolfa Hrušínského. Ovšem nově angažovaní filmoví umělci a jejich poněkud samozvané orgány neřešili jenom úkol zaříznout pár hereckých kariér. Český film totiž trápili daleko zásadnější problémy. Například se ukázalo, že po válce není zpočátku v kinech vlastně co hrát. Co chtěl čerstvě osvobozený protektorátní občan ve svém oblíbeném biografu vlastně vidět? A nechyběly mu třeba některé filmové hvězdy, když najednou zmizely z plátna? Pokračuje filmový historik Jaroslav Lopour.
Tak na jednu stranu byl zvyklý, protože ta cenzura probíhala celý protektorát, kdy jen omezeně mohl vidět filmy rakouské nebo italské. A samozřejmě v kině chtěl zapomenout na tu dobu. A i po válce chtěl komedie, ale řada filmů z těch poválečných dob se vracelo do okupace, že reflektovali tu dobu okupace a ukazovali ten hrdinný boj Čechů proti Němcům a podobně. To samé bylo i například sovětské filmy válečné. Dokavať mohly být ještě před únorem 48 nějaké sociologické výzkumy, tak třeba diváci ty filmy moc rádi neměli, protože jim přišly až moc brutální a naturalistické. A na to nebyli ti diváci zvyklí. Takže to si třeba stěžovali, že ty filmy jsou skutečně drásající. To byl právě i problém, že co vlastně po válce hrát v kinech. Filmová výroba se teprve rozbíhala a byl v kinech nedostatek filmů. Představitelé filmové oboru neměli v plánu uvádět prvorepublikové a protektorátní filmy, jenomže se ukázal ten nedostatek filmů tak zásadní, že bylo třeba uvolnit i filmy protektorátní i prvorepublikové, včetně třeba, že tam byli i tvůrci, kteří byli po válce souzeni nebo obviňováni, ať už zdomnělé nebo skutečné kolaborace. Navíc byl problém, že ty filmy museli mít za protektorátu německé titulky, což bylo po válce už nepřípustné. Byl nedostatek filmové suroviny na výrobu nových kopií. Další problém byl, že německé a italské a rakouské filmy už nepřicházely v úvahu, ty nesměly se už vrátit do kin. Problém byl i s přísunem sovětských filmů, protože ačkoliv sovětská strana slibovala, že nás zásobí filmy, tak nedodržovali dodací lhůty a po dlouhých jednáních i s hollywoodskými společnostmi se nakonec podařilo dohodnout i smlouva s Hollywoodem. Ten výpadek sanovali i filmy ze západu, francouzské, britské filmy a v tomto období diváci v českých kinech mohli shlédnout i takové klasiky, jako je Casablanca nebo Občan Kane.
Další zásadní otázku, která se řešila už od léta 1945, co s rozdělanými filmy? Které nechat v nových poměrech dotočit a které obětovat?
Z 10 filmů, které v květnu 1945 byly roztočené, ať už v ateliérech nebo v exteriérech, tak 5 z nich bylo dokončeno po válce a uvedeno do kin a 5 z nich zůstalo nedokončeno. Jedním z nich byl například film Bludná pouť, který na podzim 1944 v exteriérech natáčel Václav Binovec s Karlem Hegerem a s Adinou Mandlovou. A tento film nebyl dokončen. Jeden z důvodů bylo, že právě po válce byli jak Václav Binovec, tak i Adina Mandlová obviňováni z kolaborace a byli vyloučeni z filmového oboru, ale to by ani tak nebyl ten hlavní problém u toho filmu. Ten hlavní problém se ukázal už v samotném námětu. Film vznikl podle románu Pavla Kutného Kolébka z Jasanu a šlo o takový melodramatický příběh o mladíka původem z Beskydské Samoty, který měl původně studovat bohosloví, ale odchází na konzervatoř a z důvodu ženských svodů se dává na cestí, opouští vážnou hudbu a jde komponovat operetní a lehkou hudbu, ale nakonec najde tu správnou cestu, i když předtím bloudil, proto bludná pouť, a vlastně se vrací na tu správnou cestu. Takže to se ukázalo jako hlavní důvod toho nedokončení, protože to víme třeba v případu 13. revíru, kde hlavní roli začala natáčet Lída Bárová, ale po válce byla přeobsazena a její scény byly přetočeny s Danou Medřickou, takže i v tomto případě, kdyby se státní film rozhodl tento film dokončit, tak by určitě přeobsazení Adiny Mandlové nebyl takový problém a film by prostě převzal jiný režisér.
S výjimkou těch, kteří byli příliš natřeni nacistickým vápnem a po válce si to odskáčou, je ovšem až zarážející kontinuita filmových kariér mezi protektorátem a Třetí republikou. Jak se vlastně lidé jako Elmar Kloss, Otakar Vávra nebo Karel Fikes dívali na dědictví předválečného, případně protektorátního filmu? A jakou ideu pro ně státní kinematografie představovala?
Já si myslím, že pro ně byla opravdu jako podstatná nějaká kontinuitní podpora filmu jako kulturního statku, jako kulturní hodnoty, jako prostředku, který předává nové vědomosti, znalosti, kultivuje diváka a tak dále. Myslím si, že to pro ně bylo opravdu důležité, že tam nehrálo roli politické nějaké znaménko nebo něco takového. Z velké části jsou to lidé, kteří už vlastně se etablují jako aktivní v době právě boje za nějakou obranu té české kinematografie na konci 30. let. A jejich úloha v českém filmu z velké části kontinuálně pokračuje až do února 48. A z kinematografie jsou z velké části odsunuti a drtivá část z nich odchází nebo přechází na výrazně jiné posty právě po únoru 48.
Mimochodem, zatímco do dubna 1945 na Barandovském kopci i v radlických a hostivařských ateliérech filmovali Němci, prakticky obratem v květnu 45 do nich nastupují filmaři sovětští.
Po květnu 45 se ukázalo, že než budou dokončeny nebo schváleny nové scénáře a film půjdou do výroby, tak víceméně ateliéry zely prázdnotou, kapacity jejich byly nevyužité. V tu chvíli přišli Sověti a začali natáčet na Barandově barevné filmy. Bylo to i z toho důvodu, že Barandov byl po válce jeden z mála provozů, laboratoři, ateliéry, které dokázali zpracovat barevný film, tehdejší německou surovinu Aquacolor. A Sověti v dobitém Německu ukořistili velkou zásobu tohoto materiálu. Tady například vznikala v letech 45 až 46 pohádka Kamenný kvítek nebo hudební film Výbava s monogramem.
A to nebylo všechno. K poválečným rokům se váže i bizarní moment, když v roce 1948 vznikal na Barandově sovětský velkofilm Pád Berlína v režii Stalinova takřka dvorního režiséra Michaila Ciaureliho. Roli Göringa v něm stvárnil pod maskováním stěží rozpoznatelný, hádejte kdo.
A skutečně byl angažován i Jan Werich do postavy Göringa. V menších rolích se objevili i další čeští herci, například Evu Bramnovou hrála česká herečka. Z dnešního pohledu je to taková kuriozita vidět Jana Wericha v nacistické uniformě.
Léta 1945 až 48 tedy představují výjimečné období českého filmu. Už jsou státní peníze na vývoj scénářů a výrobu netísněnou požadavky soukromých producentů, už funguje promyšlenější dramaturgie, ale zatím ještě ne zcela v rukou komunistů.
Ta doba musela být extrémně zajímavá, protože se nám tady prolíná prostě nějaká generační zájem prostě o západoevropskou kulturu, do toho logický, historicky zákonitý jako příklon k té slovanské kultuře a k tomu Sovětskému svazu. A do toho začíná vznikat na Barandově spousta zajímavých filmů. To období Třetí republiky je extrémně diverzifikované. Tam máme vedle sebe filmy jako Parohy, Prdoka a Sádka, které jsou jako secesním pohledem. Máme tam ten resentiment do té doby, kdy věci ještě byly v pořádku před těmi hrůzami 20. století. Do toho tam máme ten noirový film Znamení kotvy, odkaz na francouzský film 30. let. Do toho nám vzniká animovaný film. Jo? Jsou tady velmi rychle založeny dvě studia animovaného filmu. Trnka a další získávají jako světový úspěch prostě s těmi prvními filmy, protože najednou přicházejí jako s filmy s výrazným výtvarným a autorským konceptem. A do toho tu máme filmy právě jako Návrat domů třeba, který je velmi civilní, intimní, psychologický příběh člověka, který se vrací ze západní fronty. A ten film vzniká tak rychle po válce, že vlastně řada těch reálí je opravdu jako velmi přesná. Máme tu ale i filmy, které vznikají na konci té éry, které už mají premiéru, nebo jsou vyvíjeny na konci té éry, natáčejí se třeba už po únoru 48, ale evidentně duchovně jako patří do tohohle období. A to je třeba Daleká cesta Alfreda Dodoka, samozřejmě Němá barikáda Otakara Vávry a tak dále.
No já bych řekl, že šlo o takové trochu schizofrenní období. Že v dubnu 1947 jde do kin například silně levicový film Siréna, který získal i hlavní cenu na festivalu v Benátkách. Ale kdyby ten film vznikl třeba na začátku 50. let, tak by byl hodně podobný, ne-li stejný, tak jak vznikl v tom roce 1947. Současně například ještě v prosinci 47 jde do kin optimistická komedie Tři kamarádi. Jak už název napovídá, je to příběh o třech kamarádech, kteří za války sloužili v západní armádě, po válce se vrací do Československa a rozhodnou se podnikat a úspěšně podnikají. Je tam dokonce v tom filmu scéna, kdy hlavní hrdinové slaví v baru, kde ještě je vedle sovětské vlajky i britská vlajka. Film pak byl koncem roku 49 tiše stažen z kin.
Dvě srdce znamená, nenajdou slova, jež možno si říct.
Ještě po únoru 48 se dokončují některá, dá se říct, apolitická díla, jako například Hostinec u kamenného stolu, ale záhy už v září 48 je vyhlášen generálním tajemníkem Rudolfem Slánským takzvaný ostrý kurz, který se týkal i kultury. Šlo o hlavně příklon k socialistickému realismu a jde o situaci podobnou, která se stala i v Sovětském svazu ve 30. letech, když Danov vyhlásil tu doktrínu socialistického realismu a také se ve 30. letech ta výroba i v Sovětském svazu propadla jenom na několik málo filmů ročně, tak to stejný nás čekalo na začátku 50. let, kdy asi říct se stalo zhroucení filmové výroby, kdy nebyly ty kloudné náměty a jenom po strašně dlouhých průtazích se dostalo jenom pár scénářů do výroby. Ten pokles se vlastně podařilo nějak postupně vrátit do toho původního stavu až v půlce 50. let.
Český film počátkem 50. let už zase skomírá umělecky i co do počtu premiér, už Miloš Havel prakticky bojuje ne o profesní existenci, ale o svobodu. První Havlův útěk v roce 1949 dopadl katastroficky, když se po úspěšném překročení hranice s přítelem Dušanem Hubáčkem údajně tak radostně opili, až je zbalila hlídka rakouských četníků. Tak aspoň praví historka.
Já jsem u toho nebyla, takže nevím, zda je pravdivá, ale faktem je, že mi potvrdil jak synovec Miloše Havla Václav Havel, tak i ve svých pamětech uvádí Julius Firth, takže předpokládám, že dva tyto zdroje bych mohla považovat za relevantní. Dovedu si to velmi dobře představit, že měli takovou radost, že prostě zapadli tam za hranicema do prvního hostince rakouského a vůbec si nezjistili asi ani dopředu. Bohužel to bylo vlastně hrozně lehkomyslně připravený ten jejich útěk, nebo oni sami se nepřipravili. A další věc tam údajně hrálo roli to, že rakouští policisté dostávali poměrně velké odměny od sovětských vojáků, takže když nahlásili, že tady máme uprchlíky, tak jim je nahlásili.
To je jako z nějaké tragikomedie Lucerna filmu.
Ano, kdyby to byl film, tak je to skvělá zápletka, kterou jako bezvadně natočíte. Bohužel to byla realita a vlastně tímhle okamžikem vlastně začíná opravdu ten strmý Havlův pád. následovaly 2 roky vězení asi v poměrně tvrdých podmínkách v Plzni na Borech, kde mimochodem potom o 20 let později sedí Milošův synovec Václav. Takže toho, jelikož Miloš Havel jako nebyl absolutně jaký, jako řekněme, vyznavač zdravého životního stylu a sportovec, tak ho to jako dost jako postihlo zdravotně. Potom byl v nějakém pracovním táboře, pustili ho v roce 52, tuším, na Vánoce. V tu dobu ale už je naprosto jako situace v Československu děsivá. Zuří tady vlastně antisemitské čistky v podobě procesů, že jo, s Rudolfem Slánským. Havlova rodina je perzekvovaná, chtějí vystěhovat z Prahy a tak dál a tak dál. Takže Havel se tady jako nějak v podstatě potácí a díky tomu, že má velmi dobré kontakty na izraelské vyslanectví tehdejší, protože v jeho vile se usídlil izraelský vyslanec tehdejší, tak se mu podařilo asi z peněz, který měl někde schovaný, zorganizovat útěk svůj, svého přítele a ještě přítele režiséra Jana Holmana.
Ten útěk, on při něm málem přišel o život. Co se tam stalo?
On už byl starší, utíká, když je mu asi 52. Není na tom zdravotně dobře, ten útěk trval podle svědků, který se mi podařili najít, který utíkali s ním. Trval 3 dny a 3 noci, bylo to dosti strastiplné a on se nějak zvrtnul nohu, co si se mu stalo s nohou, možná si ji zlomil, zvrtnul, takže skoro nemohl chodit a v podstatě celý ten útěk ho táhnul na zádech jeho přítel Dušan Hubáček, což mu budiš přičteno velmi k dobru, protože ho v podstatě zachránil.
Ne, že by Miloš Havel v mnichovském exilu jenom trpěl. Dokonce získal dodatečné odškodnění od německé UFI za nucený prodej Barrandova za války. Vyprodukoval 3 německé filmy ve vlastní společnosti Lucerna Film GmbH. Jeden z těch filmů byl dokonce věrný remake Kristiána v režii Františka Čápa. Ale už to nebylo ono. Film se minul s dobou a Havel na něm prodělal. Ve svém mnichovském bytě dál pořádal čas od času večírky pro přátele. Když měl peníze, trávil občas noci v kasínu spolu s dalším exilovým bardem, režisérem Josefem Alfredem Holmanem. Havel se snažil ke konci života provozovat restauraci a na podzim 1967, půl roku před smrtí, začal prodávat květiny. Večírky, smutek, rezignovanost, nezlomnost. Jaký je poslední obraz Miloše Havla, kdyby se měl napsat do scénáře?
Já myslím, že takový obraz toho konce Miloše Havla velmi dobře vystihuje svědectví jeho partnera, potom s kterým se tedy rozešel, Dušana Hubáčka, kdy on už byl totálně zadlužený v těch pozdějších 60. letech. Všechny jeho projekty zkrachovaly, hospody, obchod s džínama. A měl jenom pejska malýho, takovýho boxera malinkýho se jmenoval. A bydlel ve Švabingu v nějaký takový špelunce. A každý večer chodil po těch lokálech v tom Švabingu s tím pejskem a v podstatě žebral. A říkal, to nevadí, že já jsem 2 dny nejet, ale pejsek by potřeboval. Takže vždycky u někoho něco vlastně jako vyžebral, zároveň mu někdo pomáhal, typově Julius Firth, i ten Dušan Hubáček a tak. Ale vlastně ta představa toho bělovlasího muže s tím pejskem, jak se v noci toulá po tom německém Švabingu poválečným, mně přijde jako hodně dostatečně silná na to, že je to věrný obraz toho bývalého magnáta, jak skončil.
Téma Plus končí. Podíleli se na něm filmoví historici Tereza Česany-Dvořáková, Jaroslav Lopour a publicistka a novinářka Kristýna Vanatovičová. Kromě dobových archivů zazněla píseň Vlasty Buriana z filmu Revizor a ukázky z dokumentárního filmu Druhé filmové žně. Orchestr Karla Vlacha doprovázel Jiřinu Salačovou a sestry Alanovi. Dramaturgie Lucie Korcová, technická spolupráce Jan Kravárik, Jan Šrajer a Jiří Flosman. A za pozornost vám děkuje také Jan Sedvidubský.